Mirë ditë të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Jep dorëheqje drejtori i administratës tatimore të Kosovës, Bexhet Haliti. Kthimin nga vendet e BE-s zbeh dëshirën e kosovarëve për migrim. Shëbasi skadojnë kompetencat për spionim. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka emëruar ushtrues detyre të drejtorit të administratës tatimore të Kosovës, Nahit Sharkun. Emrimi vjen pas kërkesës për transferim nga drejtori i deritanishëm i këtij institucioni, Bexhet Haliti, thuhet në një njoftim të Ministrisë së Financave. Sharku do të ushtrojë funksionin e ushtruesit të detyrës së drejtorit të ATK-s deri në zgjedhjen e drejtorit të ri të këtij institucioni, i cili do të bëhet me konkurs të rregullt sipas ligjeve në fuqi, theksohet në njoftim. Në administratën tatimore të Kosovës sot është mbajtur ceremonia e pranim dorëzimit të detyrës së drejtorit. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka kaluar natën në një spital të Gjenevës pasi ka thyer këmbën e majt në një aksident me biçikletë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se Kerry do të udhëtojë sot për në SBA për trajtim të mëtejshëm. Aksidenti ka ndodhur të dielën në Francë. Kerry ka anuluar pjesën e mbetur të turneut evropian ku do të përfshihej edhe një konferencë ndërkombëtare për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Kirby ka thënë se Kerry do të marrë pjesë nga largësia në konferencën e Parisit. Së paku 8 civil janë raportuar të vrarë dhe 20 të tjerë të plagosur nga sulmet e koalicionit ushtarak kundër rebeleve Huthi në kryeqytetin e Jemenit Sana. Koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite ka filluar sulmet në Jemen në muajin mars në përpjekje për të rikthyer në pushtet presidentin Abdurrabu Mansur Hadi. Hadi, i cili është në mërgim në Arabinë Saudite, është larguar pasi rebelët Huthi kanë marrë kontrollin e qeverisë. Dhuna e fundit vjen midis raporteve të pakonfirmuara se diplomatë të Shteteve të Bashkuara kanë nisur bisedime në Oman me përfaqësues të rebelëve Huthi. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF ka thënë se të gjitha organizatat humanitare që veprojnë në Irak do të apelojnë për një fond prej 500 milion dollarësh për krizën e krijuar nga grupi i Shtetit Islamik. Njoftimi vjen në ditën ndërkombëtare të fëmijëve dhe një ditë para konferencës ndërkombëtare në Paris për luftën kundër Shtetit Islamik. Përfaqësuesi i UNICEF-it në Irak, Philip Heffing, ka thënë se situata humanitare në Irak është pranë katastrofës. Kemi nevojë urgjente për burime shtesë për të vazhduar ndihmën, ka shtuar ai. Një gjyshe amerikane 92 vjeç është bërë gruaja më e vjetër në botë që ka përfunduar një maraton. Ajo ka arritur vijën e finishit në një vrapim prej 42 kilometrash në San Diego. Harriet Thompson është duartrokitur nga dhjetra shikues dhe mbështetës pasi ka përfunduar garën për 7 orë e 24 minuta e 36 sekonda. Vam lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Ndryshën nga organizatat jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorit, të cilat thonë se në tregun e Kosovës ka vazhdimisht prodhime me afat të skaduar, autoritetet qeveritare pohojnë të kundërtën. Sipas tyre gjithçka është e kontrolluar sipas standardeve evropiane. Kronike Luljeta Krasniqit.
Organizatat jo qeveritare të cilat merren me mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë alarmojnë për produkte të dyshimta dhe jo cilësore të cilat po hyjnë në tregun e Kosovës. Sipas ulumtimeve që ata thonë se kanë bërë, shëndeti i konsumatorit në Kosovë vazhdimisht është i rrezikuar nga këto produkte, të cilat nuk po arrin të kontrollohen nga mekanizmat përgjegjës. Kryetari i organizatës jo qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçanikuj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është një numër i madh i produkteve të cilat ata i kanë hasur si të dyshimta.
Në përmenda grurin dhe mielin, po ju rikujtoj edhe rastin e aflatoksinës me mielin kanceroz dhe ju kujtohet afera e para 3 viteve me lëngje të cilësisë së dyshimt që ishin po ashtu import. Kemi pasur rastet e pesticideve të tepruara në pemë perime dhe kemi pasur rastet të përsëritura të domateve të kultivuara ose të arritura me fitohormone të tepruara etj.
Derisa organizatat jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorit alarmojnë për produkte të dyshimta dhe me afat të skaduar në tregun e brendshëm të Kosovës, autoritetet kompetente në vend hedhin poshtë këto dyshime. Zëdhënësi Agjencisë së Veterinarisë dhe Ushqimit në Kosovë, Lamir Thaçi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se janë duke punuar vazhdimisht për arritjen e standardeve evropiane për mbrojtjen e konsumatorit. Sipas tij, asnjë produkt me cilësi të dyshimt nuk mund të arrijë në tregun e Kosovës.
Ne si autoritet më i lartë në vend për kontroll të produkteve ushqimore, në secilin rast kur ka pasur dyshime për një produkt, ne i kemi marrë gjitha mosat. Kemi pasur 2-3 raste për disa produkte, ne i kemi bërë fillimisht i tregu, i kemi analizuar, i kemi testuar, që kemi pasur rast në më qumësi në atë moment, dhe gjithçka ka dalë sipas parametrave të kërkuara për konsum dhe produktet në disa raste në rikësion e të mrasët, kur inspektorat konstatuin se një produkt e dyshim, të në njerë në zirët vendim për azisim.
Agencia Veterinarisë dhe Ushqimit tregon Thaçi, nëse cilin rast ku hasen produktet e dyshimta e që nuk janë të përshtashme për konsum, asgjësohen për të penguar ato që të vinë deri te konsumatori. Ai tregon se vetëm gjatë vitit të kaluar kanë asgjësuar rreth 300.000 kg produkte të ndryshme, qoftë me origjinë bimore apo shtazore. Gjatë këtij viti, shton tha që nuk kanë hasur në ndonjë produkt të dyshimt.
Nuk kemi në ndonjë rast të evidentuar tjetër se ka hyrë si dyshim në tregun e Kosovës, por shkak se ngarkesat nga importi gjithmonë kontrollohen masën 100%, do të thotë se ngarkesat janë ushtruar kontrollit të inspektorëve kompetent dhe janë procedura standarde të kontrollit në kufi, bazë të cilave inspektori vlerëson çdo produkt që ai blocon kushtet për të hyrë në treg apo jo.
Angazhimi për mbrojtjen e konsumatorit ishte kërkuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e tyre ata kishin theksuar nevojën për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kthimi i qytetarëve të Kosovës nga vendet e Bashkimit Evropian ka zbehur dëshirën e shumë të rinjve për të migruar në vendet perëndimore. Shumë nga ta thonë se nuk ia vlen një rrugë e tillë nëse nuk u njihet e drejta e azilit. Nadia Ahmeti ka realizuar një anketë në këtë temë.
Riadhësimi i qytetarëve të Kosovës, të cilët në mënyrë të paligjshme kishin braktisur Republikën e Kosovës për të kaluar në vendet e Bashkimit Evropian, siç duket ka zbehur apo shuar dëshirën e